Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី15ខែតុលាឆ្នាំ2021 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅ30នាទីដំបូងនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាថយមកចំណុចចាប់ផ្ដើមរយៈពេល30ឆ្នាំក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកនិងសង្គមស៊ីវិលថាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីមានសារៈសំខាន់ក្នុងការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអាមេរិករិះគន់ការលើកពេលចេញសាលក្រមសំណុំរឿងកុមារអូទីសឹមបទសម្ភាសជាមួយលោកអាយកៈរដ្ឋទូត W Patrick Murphy អំពីការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនាពេល30ឆ្នាំកន្លងមកនេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសហប្រជាជាតិបារម្ភអំពីការវាយប្រហារដោយកងយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងតំបន់មានចលាចលអឡូណេនីងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំនេះគឺជាខួបទី30នៃការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីដើម្បីបញ្ចប់ជម្លោះរវាងខ្មែរនិងខ្មែរនិងនាំមកនូវសុខសន្តិភាពការបង្រួបបង្រួមជាតិនិងការអភិវឌ្ឍក៏ដូចជារបបនយោបាយសេរីពហុបកនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សពីរដ្ឋធានី Washington លោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីការអនុវត្តនៃកិច្ចព្រមព្រៀងជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះចំនួន3ភាគតទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ភាគទី1ដែលផ្ដោតលើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
កាលពីចុងខែកញ្ញារដ្ឋសភានៃសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីកម្ពុជាដែលបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងធ្វើឲ្យខូចលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការអនុម័តនេះធ្វើឡើងមិនដល់មួយខែផងមុនពេលដែលកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសត្រូវគម្រប់30ឆ្នាំនៅថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាសមាជិករដ្ឋសភាអាមេរិកាំងដែលមកពីគណបកនយោបាយធំធំទាំងពីរគឺគណបកសាធារណរដ្ឋនិងគណបកប្រជាធិបតេយ្យដែលរមែងតែងតែខ្វែងគំនិតគ្នាក្នុងការបោះឆ្នោតលើសេចក្តីស្នើច្បាប់ផ្សេងផ្សេងនោះបាននាំគ្នាបោះឆ្នោតគាំទ្រយ៉ាងលើសលប់លើសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាដោយសំឡេង403គាំទ្រទល់នឹង17សំឡេងជំទាស់គឺលើសចំនួន2ភាគ3ដែលត្រូវការតាមច្បាប់នៅក្នុងការជជែកដេញដោលក្នុងសវនាការរបស់រដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះលោកស្រី Susan Wild សមាជិករដ្ឋសភានៃគណបកប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំរដ្ឋ Pennsylvania បានថ្លែងថា
With the passage of this legislation the house sends a strong bipartisan message
ការអនុម័តច្បាប់នេះដោយរដ្ឋសភាបញ្ជូនសារដ៏ខ្លាំងពីគណបកទាំងពីរដើម្បីបង្កើនសម្ពាធលើមន្ត្រីកម្ពុជាដែលបន្តគៀបសង្កត់សិទ្ធិសេរីភាពនិងធ្វើឲ្យខូចខាតដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា
អ្វីដែលបានកើតមានឡើងនៅកម្ពុជានាពេលនេះបានដាក់ផ្ទុយនឹងស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលបានចុះហត្ថលេខាកាលពីថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991ដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមរវាងខ្មែរនិងខ្មែរនិងនាំមកនូវសន្តិភាពការអភិវឌ្ឍនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សតាមបែបរបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនេះបើតាមសម្ដីរបស់លោក Garrett Evan អតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអូស្ត្រាលីនិងជាអ្នកចូលរួមចរចាបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសភាគីចំនួនទាំង4របស់កម្ពុជានិងសហគមន៍អន្តរជាតិដែលមាន18ប្រទេសដែលក្នុងនោះមានសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរបានចុះហត្ថលេខាលោក Garrett Evan បានសម្ដែងប្រតិកម្មចម្រុះចំពោះការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំនេះលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOE កាមេរ៉ាភាសាក្នុងបទសម្ភាសន៍ពិសេសថា
The peace process and the Paris agreements did bring peace to Cambodia, lasting peace. It has meant the return of
hundreds of thousands of displaced people. But you ban no more no Sunday peep, Dalpati Cambodia, she Sunday peep you on vine. Nia chat jang piti lum no prahail size of Murnet, ban to me to pull me what be but a tie. Crom microhom, ban rum lee, to bay cheer trail chum nigh pale you and take a dowie. បញ្ហាកម្ពុជាក្នុងនយោបាយការទូតក្នុងតំបន់និងពិភពលោកក៏បានរលត់បាត់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានបង្កឱកាសមួយឲ្យកម្ពុជារីកចម្រើនខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងមានស្ថិរភាពសុខសន្តិភាពយូរអង្វែងទៅអនាគត
សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាប្រទេសហត្ថលេខី1នៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានផ្តល់ថវិកាជំនួយដល់កម្ពុជាជាង 3,000 លានដុល្លារក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំកន្លងទៅនេះដោយផ្តោតលើការអភិវឌ្ឍផ្នែកសុខាភិបាលកសិកម្មនិងសន្តិសុខស្បៀងការសិក្សាអប់រំនិងការដោះមីននិងយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះជាដើមសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានបើកទីផ្សារឲ្យកម្ពុជានាំទំនិញចូលឡើងវិញដែរបើតាមតួលេខរបស់ការិយាល័យអ្នកតំណាងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ឆ្នាំ2019សហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលទិញទំនិញកម្ពុជាទំហំ 5,400 លានដុល្លារលោក Patrick Murphy អាយកការដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ក្នុងបទសម្ភាសន៍ពិសេសជាមួយនឹង VOA កាមេរ៉ាភាសាថា
We've made a big investment. Cambodians have a lot to show for that. We continue to be an important partner.
យើងបានវិនិយោគជាច្រើនពលរដ្ឋកម្ពុជាមានការងារជាច្រើនដែលអាចបង្ហាញបានយើងនឹងបន្តជាដៃគូដ៏សំខាន់មួយហើយខ្ញុំគិតថាវានឹងកាន់តែប្រទាក់ក្រឡាគ្នាមិនគ្រាន់តែនៅខួបកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏ចូលដល់ឆ្នាំ2022ដែលជាឆ្នាំដ៏សំខាន់សម្រាប់កម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់មួយជាមួយនឹងអាស៊ានដូច្នេះតួនាទីប្រធាននេះនឹងកាន់តែសំខាន
់ប៉ុន្តែបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺជាការព្រួយបារម្ភសម្រាប់ប្រចាំប្រទេសលោក Gareth Evans បានថ្លែងបន្ថែមថា
On the democracy and human rights side of the equation where our hopes were also very high
តែយើងមានការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនៅខាងផ្នែកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សដោយសារក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងដែលចង់បានអនាគតដ៏ត្រចះត្រចង់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាពិតជាខ្ពស់ខ្លាំងណាស់វាគឺជាកំណត់ត្រាដ៏អាក្រក
់ការនេះដោយសារគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានរឹតបន្តឹងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងលើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ក្រុមគណៈបកប្រឆាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលបណ្ដាញសារព័ត៌មាននិងអង្គការអន្តរជាតិគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំបំផុតនៅកម្ពុជាគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតុលាការរំលាយនៅចុងឆ្នាំ2017ដោយចោទប្រកាន់ថាបានខុបខិតនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកសំរាំងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថា
កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសបានចែងថាប្រទេសកម្ពុជាត្រូវតែគោរពនឹងអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកឥឡូវប្រជាធិបតេយ្យក៏យើងអត់ក៏យើងបាត់បង់សេរីក៏អត់ពហុបកក៏អត់ពីព្រោះវាคล้ายទៅជារបបឯកបកទៅវិញហើយនឹងដែលយើងត្រូវតែកែលម្អធ្វើឲ្យមានអធិបជាតិប្រតัยសេរីពហុបករស់ឡើងវិញ
លោកមេឃសវណ្ណរាអតីតប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មានរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានបញ្យល់ថា
អ្វីដែលធ្ងន់ធ្ងរបំផុតគឺថាក្រោយពីរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017គឺថាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ត្រូវបានដកសិទ្ធិពីអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋបោះឲ្យហើយគណៈបក្សដែលជាដៃគូមានអត្តពលបដំប្រសងសក្តានុពលក្នុងការប្រកួតប្រជែងដែលមើលទៅថាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យត្រូវមានបកប្រឆាំងជាដៃគូនៅក្នុងនីតិបញ្ញត្តិនឹងគឺថាត្រូវបានគេរំលាយយើងឃើញថាមានការស្រុតចុះផ្នែកការគ្រប់សិទ្ធិនោះនឹងប្រជាធិបតេយ្យនោះបាទ
អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សអ្នកសារព័ត៌មានមន្ត្រីនិងសកម្មជនគណបកប្រឆាំងនិងសកម្មជនបរិស្ថានជាង100នាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ឬចាប់ដាក់ពន្ធនាគារពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពសង្គមរបស់ពួកគេក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះឋានៈដឹកនាំខ្លះក្នុងគណបកសង្គ្រោះជាតិបាននិរទេសខ្លួនទៅរស់នៅក្រៅប្រទេសបច្ចុប្បន្នលោកកឹមសុខាដែលជាប្រធានគណបកត្រូវរងការចោទប្រកាន់ពីបទក្បត់ជាតិដោយសំណុំរឿងរបស់លោកនៅអូបន្លាយក្នុងតុលាការកម្ពុជាលោកស្រីចក់សុភីនាយកការប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានថ្លែងថា
ប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះលំហសង្គមស៊ីវិលទូទៅហ្នឹងគឺមានការប្រឈមខ្លាំងអញ្ចឹងជាធម្មតាគឺប្រតិបត្តិការរបស់យើងគឺមានលក្ខណៈចង្អៀតនៅក្នុងលំហសង្គមស៊ីវិលហ្នឹង
មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាក៏បានខ្លាចជាមុខសញ្ញាយាយីរំខានផងដែរ
ជាមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាធ្លាប់ប្រឈមនៅការគំរាមបិទ ស្ថាប័នកាលពីចុងឆ្នាំ2017ប៉ុន្តែក៏មានការកែប្រែពីរដ្ឋាភិបាលវិញក្នុងការដែលអនុញ្ញាតឲ្យយើងបន្តប្រតិបត្តិការដោយសារលោកមិនអាចរកឃើញនៅកំហុសណាមួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថាប័នរបស់យើង
វិជាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យ NDI របស់សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានបណ្ដឹងចេញក្រោយពីធ្វើប្រតិបត្តិការជាង25ឆ្នាំសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ត្រូវបិទទ្វារវិទ្យុ Azizi ដែលផ្ដល់ថាវិការដោយសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបិទទ្វារមិនអាចធ្វើប្រតិបត្តិការក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានលោក Patrick Murphy អាយកៈរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថា
And indeed in the last few years there's been some backsliding some closing ofspace for civil society
ជាការពិតក្នុងរយៈពេល2-3ឆ្នាំនេះមានការដើរថយក្រោយខ្លះមានការបិទលំហសម្រាប់សង្គមស៊ីវិលខ្លះការប្រឈមខ្លះសម្រាប់បណ្ដាញសារព័ត៌មានដែលធ្វើការដោយឯករាជ្យនិងមានបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជាក្នុងការរិះគន់និងបញ្ចេញសំឡេងនិងមានដំណាងក្នុងស្ថាប័នរបស់រដ្ឋាភិបាល
ការវិវត្តនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកតតែងច្បាប់នៅរដ្ឋធានី Washington ខឹងសម្បាលោក Steve Chabot សមាជិករដ្ឋសភានៃគណបកសាធារណរដ្ឋប្រចាំរដ្ឋ Ohioនឹងជាអ្នកដែលបានស្នើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាជាមួយនឹងលោកអាឡង់លូវិនហ្វុលនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបានថ្លែងថា
To date Hun Sen hasn't really faced any stiff consequences for this behavior from the United States and that's embarrassing
រហូតមកដល់ថ្ងៃនេះលោកហ៊ុនសែននៅមិនទាន់ប្រឈមមុខនឹងផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរពីសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះទង្វើរបស់លោកនៅឡើយទេនេះគឺជារឿងគួរឲ្យអាម៉ាស់ដោយហេតុនេះហើយច្បាប់ស្តីពីប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាដាក់ទណ្ឌកម្មលើអ្នកដែលបានចូលរួមក្នុងការសម្លាប់ប្រជាធិបតេយ្យដោយដាក់ទណ្ឌកម្មដោយផ្ទាល់លើអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវយើងសង្ឃឹមថាយើងអាចធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែននិងបក្សពួករបស់គាត់ដឹងខ្លួនថាផ្លូវតែមួយគត់ឆ្ពោះទៅមុខសម្រាប់ប្រទេសជាតិគឺអនុញ្ញាតឲ្យបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវយើងមិនត្រូវភ្លេចថាជនរងគ្រោះចម្បងនៃការគាបសង្កត់របស់លោកហ៊ុនសែនគឺពលរដ្ឋកម្ពុជានោះទេ
គណបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនគឺជាភាគីមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសភាគីពីរផ្សេងទៀតគឺក្រុមខ្មែរក្រហមនិងរណសិរ្សជាតិរបស់លោកសឺនសានបានរលាយបាត់ចេញពីឆាកនយោបាយរីឯភាគីនៃគណបករាជានិយមហ៊ុនស៊ិនប៉ិចបានរួមតូចពីគណបកដ៏ធំមកគ្មានអាសនៈនៅក្នុងសភាជាតិដោយសារចំនួនបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងជាបន្តបន្ទាប់មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃប្រជាធិបតេយ្យមិនទាន់បានសាងសង់រឹងមាំទេតាំងពីឆ្នាំ1991មកដែលធ្វើឲ្យគោលការណ៍ជាមូលដ្ឋាននៃសិទ្ធិមនុស្សមិនត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលគោរពតាមរីឯសហគមន៍អន្តរជាតិក៏មានចំណែកទទួលខុសត្រូវផងដែរលោក Evans បានបន្ថែមថា
The international community basically lost interest in Cambodia believing that the peace had been won
ជាមូលដ្ឋានសហគមន៍អន្តរជាតិលែងចាប់អារម្មណ៍នឹងកម្ពុជាដោយពួកគេជឿថាកម្ពុជាបានទទួលសន្តិភាពហើយលោកហ៊ុនសែនក៏ចាប់ផ្ដើមកែប្រែមូលដ្ឋានប្រជាធិបតេយ្យដែលមិនរឹងមាំស្រាប់តាំងពីដំបូងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងឲ្យទៅជារបបផ្ដាច់ការមួយដែលពេញទំហឹង
ការបោះឆ្នោតជាតិក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2018រៀបចំឡើងដោយគ្មានគណបកប្រឆាំងដែលមានសក្តានុពលចូលរួមប្រកួតនឹងបាននាំឲ្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឈ្នះយកអាសនៈទាំង125នៅក្នុងរដ្ឋសភាបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតដ៏ជំរងចម្រើននោះលោកហ៊ុនសែនបានធ្វើដំណើរមកទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកមកថ្លែងនៅក្នុងមហាសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងនាមជាអ្នកដែលឈ្នះនិងបង្ហាញពីភាពស្របច្បាប់របស់លោក
ពីប្រទេសដែលល្បីក្នុងការប្រើអាវុធដើម្បីដណ្ដើមអំណាចនេះក្នុងការផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋាភិបាលឥឡូវនេះកម្ពុជាបានផ្លាយជាប្រទេសដែលគ្រប់គ្រងដោយនីតិរដ្ឋហើយគ្រប់យ៉ាងមុតមមនៅគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកជាមួយនឹងការរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយទៀងទាត់សេរីនិងយុត្តិធម៌ដើម្បីផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យប្រជាជនអាចជ្រើសរើសមេដឹកនាំប្រទេស
គណៈអធិបតេយ្យប្រចាំប្រទេសថៃចុះប្រទេសកុម្មុយនីសចិនបានបង្កើនទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងកម្ពុជាកាន់តែខ្លាំងដោយបានពង្រីកទំនាក់ទំនងមកដល់កម្រិតយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយតាំងពីថ្នាក់ជាតិដល់ថ្នាក់មូលដ្ឋានលោក Gareth Evans យល់ថាចិននឹងមិនទៅណាឆ្ងាយទេគោលគំនិតមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសគឺឲ្យចិនបញ្ឈប់ការគ្រប់គ្រងដល់ក្រុមខ្មែរក្រហមប៉ុន្តែឥឡូវចិនបែរជាមកគ្រប់គ្រងលោកហ៊ុនសែនដែលផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុយោធានិងនយោបាយដែលធ្វើឲ្យស្ថានភាពកាន់តែលំបាកក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរ គម្រោងអភិវឌ្ឍរបស់ចិននៅខេត្តកោះកុងនិងការអភិវឌ្ឍនៅកំពង់ផែកងទ័ពជើងទឹករៀមនៃក្រុងព្រះសីហនុបានធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកព្រួយបារម្ភពីគោលបំណងយោធារបស់ចិនក្នុងរយៈពេលវែងលោកសំរងស៊ីមើលឃើញថាការពឹងពាក់ចិនជាគ្រោះថ្នាក់មួយដល់ប្រទេសកម្ពុជានិងតំបន់ដែលនាំឲ្យមានបញ្ហាសន្តិសុខ
ដោយសារយើងបាត់បង់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ៊ុនសែនត្រូវការចិនឲ្យមកគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាយកប្រទេសកម្ពុជាធ្វើជាឈ្នន់នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់ទាំងឯករាជ្យភាពទាំងអភិក្រិតភាព
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានការពារថាប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាមិនទាន់ល្អឥតខ្ចោះប៉ុន្តែថាអ្នកនយោបាយកំពុងតែស្វែងរកភាពសុខដុមរមនានឹងគ្នាផងដែរលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានថ្លែងថា
យើងមិនទាន់មានទេប្រជាធិបតេយ្យដែលដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាយើងកំពុងកសាងហើយដើម្បីកសាងប្រជាធិបតេយ្យបានកសាងសិទ្ធិមនុស្សបានត្រឹមត្រូវផងតែយើងធានាបាននូវសន្តិភាពហើយនិងស្ថិរភាពបើយើងគ្មានស្ថិរភាពយើងគ្មានសន្តិភាពទេយើងធ្វើអ្វីមិនបានទេហើយមិនមែនបានសេចក្តីថាយើងបោះបង់នៅអ្វីដែលជាកត្តាបច្ចេកទេសដែលការសម្រេចចិត្តនៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងចោលគឺមិនមែនអញ្ចឹងទេក៏ប៉ុន្តែស្ថានភាពយើងតែឆ្លើយតបជាក់ស្ដែងទៅលើស្ថានភាពនៅលើដីរបស់យើងទាំងត្រូវ
គណៈកម្ពុជាទទួលបានការអភិវឌ្ឍហើយបានឈានឡើងមកឋានៈប្រទេសដែលមានចំនួនមធ្យមកម្រិតទាបដែលមានពលរដ្ឋចំនួន 13.5% រស់នៅក្រោមបន្ទាត់ក្រីក្រក៏ប៉ុន្តែមានពលរដ្ឋប្រហែល 4.5 លាននាក់ដែលស្មើនឹង 34% រស់នៅក្បែរបន្ទាត់ក្រីក្រដែលអាចធ្លាក់ខ្លួនក្រជាថ្មីបើជួបនឹងឧបសគ្គសេដ្ឋកិច្ចអ្វីមួយនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកកម្ពុជាពឹងផ្អែកស្ទើរតែទាំងស្រុងលើទីផ្សារផលិតផលសម្ភារបំពាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបដើម្បីផ្ដល់ការងារដល់កម្មករជាង80ម៉ឺននាក់ដែលភាគច្រើនជាស្ត្រីមកពីទីជនបទនិងធ្វើការក្នុងស្ថានភាពលំបាកដោយទទួលបានប្រាក់ខែតិចតួចតំណាងសាជីពតែងតែត្រូវបានថកែនិងអាជ្ញាធរប្តឹងទៅតុលាការដោយសារតែការការពារសិទ្ធិកម្មករទាំងនោះលោកអធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
ជួនកាលទៅកម្មករគាត់ទៅកូតកម្មនៅតាមចាក់របស់គាត់ទេហើយគាត់តែមកពឹងពាក់យើងទេប៉ុន្តែយើងនៅអូហ្វីសគាត់គឺគេចាត់ប្រកាន់ថាយើងនឹងដូចថាបំផ្លិចបំផ្លាញឬក៏ជាដូចថាញុះញង់អីចឹងជាដើមដែលយើងគិតថាបត់ចោតទាំងនោះគឺវាហាក់ដូចជាមិនស្របទៅតាមច្បាប់ស្ដីពីក្រមរំតាន់នៃប្រជាជនកម្ពុជាទេបាទ
សហភាពអឺរ៉ុបបានដកហូតឋានៈអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងសព្វាវុធចំនួន 20% តាំងពីខែសីហាឆ្នាំ2020ដោយសារតែការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិសេរីភាពសាជីពនិងសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយសាររដ្ឋអាមេរិកក៏បានដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាដែលស្និទ្ធនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងនោះមានលោកឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ីងប៊ុនហៀងមេបញ្ជាការកងអង្គរក្សរបស់លោកនិងលោកឧត្តមសេនីយ៍គុនគីមនិងក្រុមហ៊ុនចិន Union Development Group ដែលមានទំនាក់ទំនងនឹងលោកគុនគីមរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ភាគទី1នៃសេចក្តីរាយការណ៍ដែលមានចំនួន3ភាគសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ភាគទី2របស់លោកម៉ែនគឹមសេងដែលផ្ដោតលើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សហគមន៍ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសក្នុងការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាជាថ្មីតាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនៅក្នុងការផ្សាយពេលរាត្រីរបស់ VOA នៅថ្ងៃស្អែក
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
មន្ត្រីរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកទទួលបន្ទុកដោះស្រាយចំនួននិងសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីដើម្បីធ្វើឲ្យមានភាពល្អប្រសើរឡើងនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងការដោះស្រាយចំនួននយោបាយនៅកម្ពុជាលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ ដូចតទៅ
ឧបការីរងក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកផ្នែកជំនួសនិងការរក្សាស្ថិរភាពអ្នកស្រី Ariel Ekblad លើកទឹកចិត្តរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគោរពនិងអនុវត្តតាមមារដីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ដើម្បីជាទុនក្នុងការកែលម្អឲ្យបានពេញលេញខណៈស្ថានភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដែលបានធ្លាក់ចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្រោយការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2017ដំណើរគ្នានេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនបានវាយតម្លៃថាកម្ពុជាមិនទាន់អនុវត្តបានល្អតាមកិច្ចព្រមព្រៀងជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះនៅឡើយទេដែលពួកគេទទូចឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធនៃកិច្ចព្រមព្រៀងជំរុញកម្ពុជាឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងដោះស្រាយជម្លោះនយោបាយក្នុងប្រទេសដើម្បីទទួលបានសុខសន្តិភាពពេញលេញការិយាល័យប្រតិបត្តិការដោះស្រាយជម្លោះនិងរក្សាស្ថិរភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានរៀបចំវេទិកាអនឡាញកាលពីថ្ងៃទី14ខែតុលានេះដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យមានការពិភាក្សានិងពិនិត្យឡើងវិញនៃគោលនយោបាយកិច្ចព្រមព្រៀងដែលភាគីហត្ថលេខីតម្រូវឲ្យកម្ពុជាប្រកាន់ខ្ជាប់នូវប្រព័ន្ធនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សបើតាមវេទិកាអនឡាញនៃខួប30ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសកម្ពុជារៀបចំដោយវិទ្យាស្ថានសន្តិភាពសហរដ្ឋអាមេរិកនោះក្រុមវាគ្មិនបានបង្ហាញការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ពួកគេក្នុងការលើកស្ទួយការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋាននៅកម្ពុជាអ្នកស្រី Ariel Ekblad ឧបការីរងនៃការិយាល័យប្រតិបត្តិការដោះស្រាយជម្លោះនិងរក្សាស្ថិរភាពនៅក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានវាយតម្លៃថាកម្ពុជាមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំបន្ទាប់ពីការសម្រេចបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសអ្នកស្រីបន្តថាអាមេរិកនិងកម្ពុជានៅតែជាដៃគូដ៏ល្អជាមួយគ្នាក្នុងការធ្វើកិច្ចការរួមគ្នាលើវិស័យជាច្រើនជាពិសេសការពង្រីកទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មអ្នកស្រី Ariel Ekblad ក៏បានលើកឡើងអំពីការដើរថយក្រោយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានិងការគាបសង្កត់ផ្នែកនយោបាយផងដែរនិងបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាការពារសេរីភាពជាមូលដ្ឋាននិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពហុបកដែលផ្អែកលើកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនេះផងដែរ
Some aspects of the agreements remain unfulfilled.Rather than realizing the competitive multi-party democracy
ភាពខ្លះនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនៅតែមិនទាន់ត្រូវបានបំពេញជាជាងការយល់ដឹងអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពហុបកប្រកបដោយការប្រកួតប្រជែងនិងចក្ខុវិស័យកាលពី30ឆ្នាំមុនថ្ងៃនេះប្រទេសកម្ពុជាបានឃើញនូវការគៀបសង្កត់និងការថយក្រោយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគណៈបកប្រឆាំងចម្បងរបស់ប្រទេសនេះត្រូវបានរំលាយហើយមេដឹកនាំរបស់ខ្លួនត្រូវប្រឈមមុខនឹងការកាត់ក្តីដែលជាប់ហេតុផលនយោបាយគណៈបកប្រឆាំងដែលរិះគន់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងកាន់អំណាចត្រូវបានចាត់ប្រកាន់ពីបទញុះញង់និងដាក់ពន្ធនាគារ
អ្នកស្រីគូបញ្ជាក់ត្រួសត្រាសថាចាប់តាំងពីការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសអរយៈពេល3ទសវត្សរ៍មកនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានវិនិយោគជាង3000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងវិស័យសុខាភិបាលការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនិងសន្តិសុខស្បៀងអាហាររបស់ប្រជាជនកម្ពុជាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991បានបញ្ជាក់អំពីការឈានទៅបញ្ចប់ជម្លោះប្រដាប់អាវុធនៅកម្ពុជាការនាំមកនូវការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេដឹកនាំប្រទេសតាមលំនាំប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកការបើកផ្លូវឲ្យបដិសេធចោលនូវសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិនានាដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍កម្ពុជាអំឡុងពេលសង្គ្រាមជាដើមការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានប្រទេសហត្ថលេខីចំនួន18ក្នុងនោះមានប្រទេសចំនួន5នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអចិន្ត្រៃយ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិគឺប្រទេសអូស្ត្រាលីថៃវៀតណាមនិងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីជាដើមកិច្ចព្រមព្រៀងដដែលនោះគឺជាស្នាព្រះហស្ថរបស់ព្រះបរមរតនកោដ្ឋសម្ដេចឪព្រះបាទនរោត្តមសីហនុដែលជាអ្នកផ្ដួចផ្ដើមអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាទោះបីជាសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសបានកន្លងហួសអស់រយៈពេល30ឆ្នាំទៅហើយក្តីក៏កម្ពុជានៅមើលឃើញពីទន្ទីសំខាន់របស់កិច្ចព្រមព្រៀងនោះដែរលោកបានថែមថាកម្ពុជានៅរក្សាស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងមួយចំនួនដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវតែបន្តអនុវត្តក្នុងនោះរួមមានការរក្សាធម្មនុញ្ញឲ្យស្ថិតស្ថេរការរក្សាឯកភាពបូរណភាពទឹកដីការអនុវត្តរបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបករបបរាជានិយមអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងរបបសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារសេរី
កិច្ចព្រមព្រៀងវានៅជាស្មារតីព្រោះប៉ុន្តែកិច្ចព្រមព្រៀងនេះវាអសុពលភាពហើយព្រោះបានបញ្ចូលទៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសជាណាចក្រកម្ពុជាគ្រប់ចំណុចអស់ហើយបានអានឹងយើងមិនអាចថាយកកិច្ចព្រមព្រៀងមកធ្វើជាឯកសារគតិយុត្តសម្រាប់ជាយោងសម្រាប់ក្នុងការដឹកនាំគ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិរបស់យើងទេគឺព្រោះការយកឯកសារគតិយុត្តមកអនុវត្តក្នុងការដឹកនាំគ្រប់គ្រងប្រទេសនេះគឺយើងយកច្បាប់ជាគោល
លោកសង្កត់ធ្ងន់ថា
ហើយបញ្ហាសំខាន់ចុងក្រោយគឺយើងត្រូវថែរក្សាការពារឲ្យបានគោលបំណងនិងសំណូមពរដ៏ពិសិដ្ឋនៃកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសទោះបីថាអន្តររងមិនបានក៏ដោយក៏គណៈបតិជនរកបានគឺសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយការឯកភាពជាតិដែលយើងចាំបាច់ត្រូវតែខិតខំថែរក្សាឲ្យបានគង់វង្សជាយូរអង្វែងតរៀងទៅ
ដោយឡែកក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលដាក់បញ្ចូលថ្ងៃ23តុលាជាថ្ងៃឈប់សម្រាកជាធម្មតាវិញដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានដឹងពីប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាដែលពួកគេចាត់ទុកថាថ្ងៃ23តុលានេះសំខាន់ដល់កម្ពុជារដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចលុបចោលថ្ងៃ23តុលានេះចេញដោយលែងអនុញ្ញាតឲ្យមានការឈប់សម្រាកជាសាធារណៈជាថ្មីម្ដងទៀតកាលពីឆ្នាំ2020ប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធភាពការងារសិទ្ធិមនុស្សលោករស់សុថាបានប្រាប់ VOA ថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនេះចាប់ពីថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ2021ដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលបន្តយកចិត្តទុកដាក់និងអនុវត្តនូវចំណុចសំខាន់ៗដូចជាការឯកភាពជាតិយន្តការសម្របសម្រួលបញ្ចប់ជម្លោះនយោបាយនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សប្រធានការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកនីសុខាក៏ស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលគោរពតាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនេះដើម្បីឲ្យប្រទេសកម្ពុជាអាចដើរតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនិងការរៀបចំដំណើរការបោះឆ្នោតប្រកបដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌
យើងឃើញនៅមានចំណែកខ្លះៗដែលរដ្ឋាភិបាលនៅមិនទាន់អាចអនុវត្តបានដូចជាការសំខាន់នៅដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះគឺការផ្សះផ្សាជាតិនេះគឺថាការបង្រួបបង្រួមផ្សះផ្សាជាតិនេះគឺថាយើងឃើញនៅមិនទាន់មានដំណើរការល្អទេហើយការអនុវត្តគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យដូចជាការបោះឆ្នោតការគោរពសិទ្ធិមនុស្សអីៗនេះក៏ថាយើងមើលឃើញនៅមិនទាន់មានការប្រតិបត្តិល្អត្រឹមត្រូវតាមអ្វីដែលជាស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងដែរ
លោកនីសុខាក៏ចង់ដាក់បញ្ចូលថ្ងៃ23តុល្លារក្នុងប្រតិទិនឈប់សម្រាករបស់ប្រទេសកម្ពុជាផងដែរនាយកការមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអ្នកស្រីច័កសុភាពយល់ថាទោះបីជាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសមានអាយុកាលជិត30ឆ្នាំហើយក៏ដោយក៏កិច្ចព្រមព្រៀងមួយនេះនៅតែមានសុពលភាពសម្រាប់កម្ពុជាដែលបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅតែជាការរំខានចិត្តដល់ប្រទេសជាហត្ថលេខីមួយចំនួន
កិច្ចព្រមព្រៀងនេះហើយបានធ្វើឲ្យមានការចូលរួមពីប្រទេសពាក់ព័ន្ធពីអង្គការសហជីវជាតិហើយនឹងតែភាគីផ្សេងផ្សេងនឹងព្យាយាមប្រឹងប្រែងទាំងអស់គ្នាហើយអញ្ចឹងវាគឺជាឱកាសវាគឺជាស្មារតីមួយដែលជួយទួយផ្ដាំឲ្យយើងអាចឈានដល់កន្លឹះនៃការដែលកសាងប្រទេសយើងឡើងវិញទាំងផ្នែកគេហៅថាអវត្តមានសង្គ្រាមហើយនឹងការកសាងប្រទេសមួយពេញលេញដោយគ្នាដល់ការគោរពនៅសិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋនឹង
អ្នកស្រីច័កសុភាពបន្ថែមថាកិច្ចព្រមព្រៀងខាងលើបានរួមចំណែកក្នុងការបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាដែលការនេះគឺជារឿងល្អមួយផ្នែកប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋមិនទាន់មានសេរីភាពពេញលេញក្នុងការបញ្ចេញមតិការជួបជុំដោយសន្តិវិធីសិទ្ធិក្នុងការចូលរួមនយោបាយនិងការចងក្រងជាសមាគមដែលពេលនេះត្រូវកំណត់ដោយច្បាប់បាទតាមគោលការណ៍សំខាន់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសកាលពី30ឆ្នាំមុននោះគឺភាគីហត្ថលេខីទាំងអស់រួមមានទាំងកម្ពុជាផងនោះបានព្រមព្រៀងគ្នាថានាំកម្ពុជាឲ្យមានសន្តិភាពការរីកចម្រើនផ្នែកប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងការអភិវឌ្ឍពេញលេញសម្រាប់ពលរដ្ឋគ្រប់រូបនិងគ្រប់និន្នាការនយោបាយក៏ប៉ុន្តែភាគីនយោបាយខ្មែរត្រូវបានមើលឃើញថានៅបន្តចោទប្រកាន់គ្នានិងវាយប្រហារគ្នាឥតឈប់ឈរដោយមានអំណះអំណាងរៀងៗខ្លួនទៅលើគោលការណ៍សំខាន់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបន្ថែមពីលើការទាមទាររបស់ក្រុមជំទាស់ដែលបន្តស្នើសុំឲ្យមានការជួយអន្តរាគមន៍លើបញ្ហាកម្ពុជាដែលបានរងគ្រោះដោយការដកខ្លះឬមិនទាន់បន្តប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនាំចូលទីផ្សារអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការចោទប្រកាន់រឿងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សអ្នកវិភាគនយោបាយលោកមាសនេះមើលឃើញថាការបែកបាក់នយោបាយផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាជាដំណើរការប្រឆាំងចេញពីស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសលោកបានប្រាប់ VOA បន្ថែមថាសម្ពាធមកលើកម្ពុជានឹងមានច្រើនជាងការមិនស្រស់ស្រួលខាងនយោបាយនេះទៅទៀតពោលគឺកម្ពុជាអាចប្រឈមមុខនឹងការឈ្លានពានពីបរទេសដែលជារឿងមួយមិនអាចស្មានទុកមុនប្រសិនបើកម្ពុជាងាកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងសំខាន់មួយនេះ
កិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសក៏វានៅតែជាប្រធានជាផែនទីសំខាន់មួយដែរសម្រាប់ទីកម្ពុជានឹងមិនឲ្យមហាអំណាចណាមួយទីកម្ពុជាធ្លាក់ចូលទៅក្រៅចេញពីទីលំនៃឬក៏ទីចូលទៅក្នុងក្រោមអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនបានដែរ
អ្នកវិភាគនយោបាយម្នាក់ទៀតលោកសេងសារីចាត់ទុកថ្ងៃ23តុល្លារប្រៀបដូចជាសម្បត្តិអភិបិភាក្នុងការផ្សះផ្សាប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមត្រជាក់រវាងជនជាតិខ្មែរនិងខ្មែរលោកនិយាយថាកម្ពុជាបានឃើញសមិទ្ធផលនៃការអភិវឌ្ឍមកទល់ពេលនេះគឺដោយសារឥទ្ធិពលនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនេះផងដែរពីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលោកលីបលីប VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអាមេរិករិះគន់ការលើកពេលចេញសារក្រមសំណុំរឿងកុមារអូទីសឹមបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត W Patrick Murphy អំពីការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនាពេល30ឆ្នាំកន្លងមកនេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសហប្រជាជាតិបារម្ភអំពីការវាយប្រហារដោយកងយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងតំបន់មានចលាចលលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍ដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានលើកពេលប្រកាសសាលក្រមដោយមិនកំណត់កាលបរិច្ឆេទប្រកាសជាថ្មីជាក់លាក់ចំពោះសំណុំរឿងយុវជនជំទង់កាក់សវណ្ណឆៃអាយុ16ឆ្នាំដែលត្រូវបានស្គាល់ថាជាកូនប្រុសអតីតមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សសហរដ្ឋអាមេរិកលើកឡើងថាវាជារឿងគួរឲ្យអស់សំណោចដែលប្រព័ន្ធតុលាការនៅកម្ពុជាមិនទទួលស្គាល់ពីពិការភាពរបស់កុមាររូបនោះដោយបន្តយកកុមារនោះមកផ្ដន្ទាទោសកញ្ញាមាសមលការាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដោយតទៅ
អង្គការសិទ្ធិមនុស្សរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញថាអត់មានភាពអៀនខ្មាសនៅពេលតុលាការកម្ពុជាបន្តចាត់ការសំណុំរឿងប្រមទានរបស់ក្មេងប្រុសជំទង់ម្នាក់ដែលត្រូវម្ដាយអះអាងថាមានជំងឺអតីសឹមឬជំងឺរវើរវាយនិងភ័ន្តវិញ្ញាណប្រតិកម្មរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានលើកពេលប្រកាសសារក្រមសំណុំរឿងរបស់ក្មេងប្រុសកាក់សវណ្ណឆៃដែលក្រុងធ្វើការពីថ្ងៃពុធតុលាការក្រុងភ្នំពេញបញ្យល់ថាការលើកពេលប្រកាសសារក្រមដល់ក្មេងប្រុសដែលសង្គមស៊ីវិលចាត់ទុកថាជាកុមារនោះគឺដោយសារតុលាការជាប់រវល់នាយករងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ប្រចាំតំបន់អាស៊ីលោក Phil Robertson ថ្លែងការពីថ្ងៃប្រហ័សជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវប្រែសម្រួលជាខេមរៈភាសាតាមសារអ៊ីមែលមួយតាមន័យដើមថា
ការយកសវណ្ណឆៃអាយុ16ឆ្នាំនិងមានជំងឺរវើរវាយមកផ្ដន្ទាទោសដោយសារតែទំនាក់ទំនងនយោបាយឪពុកគាត់បង្ហាញពិភពលោកថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគ្មានការអៀនខ្មាសអីបន្តិចសោះក្នុងការតាមប្រម៉ាញ់ក្រុមជំទាស់ផ្នែកនយោបាយរបស់គាត់
លោកបន្ថែមនៅក្នុងន័យដើមថា
វាជារឿងគួរឲ្យអស់សំណើចនិងមិនអាចទទួលយកបានទេដែលអំឡុងពេលសវនាការអាយកានិងតុលាការបានបដិសេធសេចក្តីត្រូវការរបស់ក្មេងប្រុសដែលមានពិការភាពព្រមទាំងការវិតម្លៃខាងសុខាភិបាលដើម្បីបញ្ជាក់ពីតម្រូវការនានារបស់ក្មេងប្រុសនោះ
កុមារកាក់សវណ្ណឆៃដែលជាកូនប្រុសលោកកាក់កំភៀអតីតក្រុមប្រឹក្សារាជធានីភ្នំពេញមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី24ខែមិថុនាហើយបញ្ជូនទៅតុលាការក្រោមបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនិងបទប្រមាថអ្នករាជការសាធារណៈបន្ទាប់ពីកុមាររូបនោះបានបង្ហោះសាររិះគន់រដ្ឋាភិបាលតាមប្រព័ន្ធ Telegram នៅក្នុងសវនាការកាលពីខែកញ្ញាមេធាវីការពារក្តីឲ្យកុមារកាក់សវណ្ណឆៃបានស្នើសុំគ្រូពេទ្យជំនាញចូលរួមក្នុងសវនាការដើម្បីពិនិត្យស្ថានភាពកូនក្តីដែលម្ដាយរបស់កុមាររូបនេះបានលើកឡើងថាកូនប្រុសរបស់ខ្លួនមានជំងឺអតីសឹមឬជំងឺរវើរវាយនិងភ័ន្តប៉ុន្តែចៅក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានបដិសេធសំណើនេះនិងបានបន្តនីតិវិធីសវនាការលោក Phil Robertson បានកត់សង្កល់ពីប្រព័ន្ធយុតិធម៌កម្ពុជាដែលលែងយកជាការបាននៅពេលមានការពន្យាពេលនៃការប្រកាសសាលក្រមដោយលើកហេតុផលថារវល់នោះលោកថ្លែងបន្តតាមន័យដើមថា
ការពិតគឺថាសវណ្ណឆៃត្រូវបានឃុំខ្លួនចាប់តាំងពីខែមិថុនាមកដោយគ្មានការផ្ដល់កន្លែងស្នាក់នៅឲ្យសមរម្យពាក់ព័ន្ធនឹងពិការភាពរបស់គាត់ដោយដែលច្បាប់អន្តរជាតិតម្រូវឲ្យមានសវណ្ណឆៃគួរតែត្រូវបានដោះលែងជាបន្ទាន់និងឥតលក្ខខណ្ឌហើយបទចោទប្រកាន់ដែលគ្មានបានការនោះគួរតែត្រូវបានទម្លាក់ចោល
ប៉ុន្តែរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនម៉ាលីនប្រកែកថាតុលាការបានធ្វើទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ត្រឹមត្រូវហើយក្មេងប្រុសនោះគ្មានលិខិតបញ្ជាក់ពីគ្រូពេទ្យថាមានជំងឺរវើរវាយឬភ័ន្តវិញ្ញាណនោះទេលោកបានប្រាប់ VOA ថា
ការលើកឡើងជាការចោទប្រកាន់ដែលគ្មានមូលដ្ឋានហើយដែលមិនប្អាយទៅលើទៅជាប់តទៅសោះដែលជាទម្លាប់របស់គេតាំងពីដើមមក
លោកបន្ថែមថា
ទីពីរការហាងខាងមានជំងឺអូទីសឹមនេះគឺមិនមានលិខិតពេទ្យណាបញ្ជាក់ថាកុមារនេះមានជំងឺអូទីសឹមនោះទេ
ម្ដាយបង្កើតកុមារកាក់សវណ្ណឆៃអាយុ43ឆ្នាំបានបញ្ជាក់ថាកូនប្រុសគាត់ធ្លាប់ទទួលបានការពិនិត្យពីគ្រូពេទ្យដែល ថាមានជំងឺអធីសឹមនោះប៉ុន្តែដោយសារការផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅញឹកញាប់លិខិតបញ្ជាក់របស់គ្រូពេទ្យក៏បានបាត់ទៅអ្នកស្រីក៏សង្កត់ថាក្នុងសវនាការកន្លងមកមេធាវីការពារក្តីសុំឲ្យខាងគ្រូពេទ្យពិនិត្យកូនគាត់ដែរតែតុលាការបានជំទាស់អ្នកស្រីនិយាយថា
ខាងមេធាវីគាត់សុំឲ្យពេទ្យធ្វើតែខាងតុលាការគាត់អត់ឲ្យហ្មង
នាយកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអ្នកស្រីចក់សុភីប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាតុលាការមិនគួរបន្តនីតិវិធីឃុំខ្លួននិងជំនុំជម្រះក្តីរបស់កុមារកាក់សវណ្ណឆៃតាំងពីដើមទីមកបើយោងទៅតាមស្ថានភាពកុមារដែលជាអនីតិជនហើយមានជំងឺអធីសឹមផងនោះ
ទី2ដែលខ្ញុំនិយាយដដែលគឺពាក់ព័ន្ធនឹងលក្ខខណ្ឌដែលកុមាររូបនេះជាអនីតិជនហើយទី2មានស្ថានភាពជំងឺអធីសឹមទៀតហើយដែលលក្ខខណ្ឌទាំងអស់នេះឧត្តមផលប្រយោជន៍ទៅលើកុមារនឹងគួរតែត្រូវបានគិតគូរតាំងពីដំបូងនៃដំណាក់កាលនីតិវិធីនៃការចោទប្រកាន់ហើយនឹងចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួននឹងចាស់
អ្នកស្រីបន្ថែមថាតុលាការគួរតែពិនិត្យពិច័យឲ្យបានលម្អិតជាពិសេសខាងផ្នែកសេរីភាពបញ្ចេញមតិដោយអ្នកស្រីយល់ថាការបង្ហាញសារក្នុង Telegram មិនទាន់អាចចាត់ទុកថាជាការបង្ហោះជាសាធារណៈនោះទេ
ករណីចោទប្រកាន់លើរូបកុមារនេះមិនគួរកើតឡើងទេហើយយើងដឹងហើយដំណើររឿងឈានដល់ការចាប់ខ្លួនកុមារនេះគឺដោយសារការទំនាក់ទំនងតាមគេហៅបណ្ដាញឯកជនទៅទៀតតាមរយៈ Telegram ចឹងមែនតើមិនមែនជាការសន្និយាឬក៏ការបង្ហោះសារជាសាធារណៈ
នាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលរបស់អង្គការ Liga do លោកអំសំអាតលើកឡើងថាតុលាការគួរអនុញ្ញាតឲ្យកុមារសវណ្ណឆៃបានទទួលការព្យាបាលហើយថាតុលាការក៏គួរពន្យល់នីតិវិធីប្រកាសសារក្រមដល់កុមាររូបនោះឲ្យបានឆាប់ព្រោះការបន្តឃុំខ្លួនយូរអាចនឹងប៉ះពាល់សិទ្ធិរបស់កុមាររូបនោះនឹងផ្ទុយពីក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌ
នៅក្នុងក្រមនីតិព្រហ្មទណ្ឌការឃុំខ្លួនទៅលើកុមារអាយុពី16ទៅក្រម18ឆ្នាំការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នយ៉ាងយូរបំផុត4ខែក៏ប៉ុន្តែការពន្យាពេលនៃសវនាការនេះធ្វើឲ្យការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នហ្នឹងគឺមានរយៈពេលយូរទៀតដែលវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិរបស់គាត
់បើតាមអង្គការ Liga do កុមារសវណ្ណឆៃធ្លាប់ត្រូវបានបដិសេធនៅក្នុងការដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំកាលពីថ្ងៃទី3ខែសីហាឆ្នាំ2021ហើយក៏ត្រឹមពេលនេះគាត់ត្រូវបានឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគាររយៈពេល111ថ្ងៃហើយដោយពុំបានរស់នៅជាមួយគ្រួសាររបស់គាត់ទេកុមាររូបនេះក៏ធ្លាប់ជាកូនដៅនៃការវាយប្រហារដោយអំពើហិង្សាផងដែរក្នុងនោះមានហេតុការណ៍នៅក្នុងខែមេសាឆ្នាំ2021នៅពេលដែលមានការគប់ដុំអិតចំក្បាលរបស់គាត់បណ្ដាលឲ្យរងរបួសព្រមទាំងត្រូវដេកព្យាបាលរបួសផងដែររីកាពីរិទ្ធនីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសម៉ូលីកា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
នៅថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំនេះគឺជាខួបលើកទី30នៃការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីVOA ខេមរៈភាសាគឺកញ្ញាហ៊ានសុជាតាបានសម្ភាសលោក W. Patrick Murphy អគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាកាលពីដើមខែតុលានៅឯស្ថានទូតក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញអំពីការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនាពេល30ឆ្នាំកន្លងមកនេះសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសនេះដូចតទៅ
Thank you Mr. Ambassador for allowing VOA Khmer to interview you
សូមអរគុណលោកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកដែលអនុញ្ញាតឲ្យ VOA បានជួបសម្ភាសន៍ជុំវិញប្រធានបទសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសជាដំបូងនាងខ្ញុំចង់ដឹងអំពីទស្សនៈរបស់លោកចំពោះការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនារយៈពេល30ឆ្នាំកន្លងមក
The Paris Peace Agreements in 1991 30 years ago
កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនៅឆ្នាំ1991កាលពី30ឆ្នាំមុននៅខែតុលានេះគឺជាសមិទ្ធផលដ៏អស្ចារ្យដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីសារៈសំខាន់នៃសេចក្តីសម្រេចនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការទូតអន្តរជាតិកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានប្រមូលផ្តុំប្រទេសហត្ថលេខីចំនួន19ក្នុងនោះរួមមានទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងភាគីពាក់ព័ន្ធសំខាន់សំខាន់នៅកម្ពុជាឲ្យមូលមតិគ្នាក្នុងការបញ្ចប់ចំនួននៅសង្គ្រាមស៊ីវិលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺជាមូលដ្ឋានក្នុងការជួយបញ្ចប់ចំនួននិងនាំជនភៀសខ្លួនត្រឡប់មកស្រុកកំណើតវិញព្រមទាំងផ្ដល់ជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់កម្ពុជានាពេលអនាគតដែលនឹងមានស្ថិរភាពវិបុលភាពក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបន្ទាប់ពី30ឆ្នាំនៃការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះយើងមើលឃើញពីលទ្ធផលខ្លះហើយយើងក៏មើលឃើញអំពីចំណុចខ្វះខាតខ្លះដែលកម្ពុជាអាចធ្វើឲ្យកាន់តែប្រសើរហើយមានផ្នែកខ្លះនឹងគោលការណ៍ខ្លះទៀតនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទៀតដែលកម្ពុជាអាចធ្វើបានច្រើនជាងនេះ
As you may know, human rights and democracy has been...
ចាអរគុណដោយដែលលោកអគ្គរដ្ឋទូតបានដឹងហើយថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាមានការដើរថយក្រោយតើលោកគិតថាអ្វីទៅដែលកម្ពុជាគួរធ្វើដើម្បីឲ្យស្ថានភាពនៅកម្ពុជាមានភាពប្រសើរឡើងវិញ
It's a good question for the Cambodian people and in our relationship between our two countries.
សំណួរនេះល្អមែនទែនទាំងចំពោះពលរដ្ឋកម្ពុជានិងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរយើងព្យាយាមពង្រឹងចំណងមិត្តភាពរវាងគ្នាជំរុញផលប្រយោជន៍នៃទំនាក់ទំនងប្រទេសទាំងពីរសិទ្ធិមនុស្សពិតជាសំខាន់ខ្លាំងណាស់វាជាបញ្ហាសកលជាមូលដ្ឋានមិនមែនជាបញ្ហាផ្ដាច់មុខរបស់ប្រទេសណាមួយនោះទេយើងដឹងថាកម្ពុជាយកចិត្តទុកដាក់អំពីសិទ្ធិមនុស្សព្រោះថាកម្ពុជាក៏មានរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលចែងអំពីសិទ្ធិមនុស្សដែរកម្ពុជាក៏ជាសមាជិកអាស៊ានហើយធម្មនុញ្ញអាស៊ានក៏មានចែងអំពីគោលការណ៍និងគុណតម្លៃនៃសិទ្ធិមនុស្សព្រមទាំងមានយន្តការជំរុញសិទ្ធិមនុស្សផងដែរយើងដឹងថាកម្ពុជាធ្លាប់ផ្ដល់តម្លៃនិងភាពសំខាន់ដល់សិទ្ធិមនុស្សយើងឃើញពីអតីតកាលថាសិទ្ធិមនុស្សមានសារៈសំខាន់ចំពោះវិបុលភាពនិងភាពរីកចម្រើននៃប្រទេសមួយនៅពេលដែលពលរដ្ឋអាចបញ្ចេញមតិនៅពេលដែលមានសង្គមស៊ីវិលរឹងមាំនិងប្រព័ន្ធសព្វសារឯករាជ្យហើយនៅពេលដែលសេរីភាពបុគ្គលនិងសមូហភាពត្រូវបានការពារនៅពេលដែលសុខុមាលភាពរបស់ពលរដ្ឋប្រសើរឡើងស្ថិរភាពនិងវិបុលភាពប្រទេសក៏ល្អទៅតាមនឹងដែរវិជាការបិទក្នុងរយៈពេល 2-3 ឆ្នាំនេះមានការដារថយក្រោយខ្លះមានការបិទលំហសម្រាប់សង្គមស៊ីវិលខ្លះបញ្ហាប្រឈមខ្លះសម្រាប់បណ្ដាញសារព័ត៌មានដែលធ្វើការដោយឯករាជ្យនិងពិតជាមានបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជាក្នុងការរិះគន់និងបញ្ចេញមតិដែលមានតំណាងក្នុងស្ថាប័នរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងនាមជាមិត្តរបស់កម្ពុជាយើងជំរុញឲ្យមានការស្ដារឡើងវិញនៃការដើរថយក្រោយនេះដើម្បីវិលត្រឡប់មកវិថីមួយដែលផ្ដល់នូវការរីកចម្រើននិងពង្រឹងគោលការណ៍គុណតម្លៃនិងស្ថាប័នទាំងនេះឡើងវិញ
I know you've
been closely monitor the situation both in Cambodia
ចា៎ខ្ញុំដឹងថាលោកបានឃ្លាំមើលស្ថានភាពកម្ពុជាទាំងនៅកម្ពុជានិងបានឮមតិនានាពីពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលកំពុងរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយដែលលោកបានដឹងអញ្ចឹងថាសហគមន៍កម្ពុជានៅក្រៅប្រទេសបានទាមទារឲ្យប្រទេសហត្ថលេខីក្នុងនោះក៏មានសហរដ្ឋអាមេរិកផងឲ្យត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តសន្ធិសញ្ញានេះឡើងវិញតើលោកគិតថាសេណារីយ៉ូនេះអាចកើតឡើងដែរឬទេ
The 30th anniversary of the Paris Peace Agreements is a great opportunity.
គូប30ឆ្នាំនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសគឺជាឱកាសដ៏ល្អមួយដើម្បីអបអរសមិទ្ធផលនិងផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើអ្វីដែលមិនទាន់សម្រេចបានយើងគិតថានេះជាការវិវត្តដែលមានដំណើរការជារៀងរាល់ឆ្នាំកម្ពុជាតែងមានថ្ងៃឈប់សម្រាកដើម្បីអបអរសមិទ្ធផលនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងនេះនិងធ្លាប់ផ្តល់ឱកាសដល់សង្គមស៊ីវិលក្នុងការប្រារព្ធនិងរំលឹកដល់សន្ធិសញ្ញានេះក៏ប៉ុន្តែវាគួរឲ្យសោកស្ដាយដែលរបស់ទាំងពីរនេះលែងមានទៀតហើយឆ្នាំនេះនៅទីក្រុងភ្នំពេញស្ថានទូតអាមេរិកផ្តោតលើសកម្មភាពមួយចំនួនដើម្បីប្រារព្ធខួបទី30ដ៏សំខាន់នេះយើងនឹងធ្វើការជាមួយសង្គមស៊ីវិលយើងនឹងធ្វើការជាមួយប្រទេសហត្ថលេខីនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងដើមរួមទាំងភាគីពាក់ព័ន្ធនិងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផងយើងគិតថានេះជាឱកាសដ៏សំខាន់មួយដែលយើងមិនចង់ឃើញវាខកខានម្ដងទៀតក្នុងការអបអរសមិទ្ធផលដ៏អស្ចារ្យដែលកើតឡើងកាលពីឆ្នាំ1991ការអបអរសមិទ្ធផលនេះមិនសំដៅត្រឹមតែការប្រមូលផ្ដុំភាគីពាក់ព័ន្ធនោះទេតែក៏សំដៅដល់កិច្ចការសំខាន់ដែលនៅសេសសល់ដែលត្រូវធ្វើផងដែរ
So far how the US
តើលោកអគ្គរដ្ឋទូតអាចបង្ហាញទេថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយពេលកន្លងមកបានរួមចំណែកយ៉ាងណាខ្លះចំពោះសមិទ្ធផលនៅកម្ពុជាចាប់តាំងពីការចុះហត្ថលេខានៃសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសមក
It's a really important question because we think many of the signatories.
នេះជាសំណួរដ៏សំខាន់ព្រោះយើងគិតថាប្រទេសហត្ថលេខីជាច្រើនកាលពីឆ្នាំ1991បានធ្វើការវិនិយោគជាច្រើនដល់ប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំមកនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តល់ថវិកាជំនួយដល់កម្ពុជាជាង 3,000 លានដុល្លារក្នុងការដកពិសោធន៍នេះចំពោះប្រជាជននិងប្រទេសកម្ពុជាដូចនាពេលបច្ចុប្បន្នហើយយើងក៏បានព្យាយាមជួយស្របតាមការចង់បានរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យមានស្ថិរភាពសន្តិភាពវិបុលភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយើងបានឃើញលទ្ធផលជាច្រើនកម្ពុជាមានភាពប្រសើរឡើងក្នុងវិស័យសុខភាពសាធារណៈក្នុងការឈានទៅរកការលុបបំបាត់ជំងឺគ្រុនចាញ់ភាពជឿនលឿនក្នុងការឆ្លើយតបប្រឆាំងនឹងមេរោគអេដស៍និងជំងឺឆ្លងដទៃទៀតទាំងនេះសុទ្ធតែបង្កើតឡើងដោយភាពជាដៃគូជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកហើយភាពជាដៃគូនេះក៏មានប្រយោជន៍ក្នុងការឆ្លើយតបនឹងជំងឺ COVID-19 ផងដែរកម្ពុជាក៏មានការជឿនលឿនផ្នែកកសិកម្មនិងសន្តិសុខស្បៀងនិង ការអប់រំផងដែរជំនាញភាសាអង់គ្លេសក៏បានប្រសើរឡើងយើងមានកម្មវិធីអភិវឌ្ឍសម្រាប់ផ្នែកទាំងនេះអាយុកាលមធ្យមរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាក៏វែងជាងមុនយើងឃើញថាអត្រាមរណភាពមាតានិងទារកធ្លាក់ចុះកម្ពុជាក៏កំពុងឈានទៅជាប្រទេសដែលគ្មានមីនកម្ពុជាធ្លាប់ស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានមីនច្រើនជាងគេក្នុងពិភពលោកមីនទាំងនេះមិនមែនជារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាយើងជាម្ចាស់ជំនួយនិងដៃគូប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងការជួយការពារប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យមានសុវត្ថិភាពតាមរយៈការដោះមីនការប្រែក្លាយដីទាំងនោះមកជាដីកសិកម្មនិងការការពារបុគ្គលគ្រប់រូបពីគ្រោះថ្នាក់មីនហើយយើងក៏បានចូលរួមកម្ចាត់គ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះនៅកម្ពុជាផងដែរអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយគឺថាយើងបានវិនិយោគជាច្រើនពលរដ្ឋកម្ពុជាមានសមត្ថភាពជាច្រើនដែលអាចបង្ហាញបានយើងនឹងបន្តជាដៃគូដ៏សំខាន់មួយហើយខ្ញុំគិតថាវានឹងកាន់តែប្រតិក្រឡាគ្នាគឺមិនគ្រាន់តែនៅខូបកិច្ចប្រឹងប្រែងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសទេប៉ុន្តែក៏ចូលដល់ឆ្នាំ2022ដែលជាឆ្នាំដ៏សំខាន់សម្រាប់កម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានសហរដ្ឋអាមេរិកជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់ជាមួយអាស៊ានដូច្នេះទូនាទីប្រធាននេះនឹងកាន់តែសំខាន
់ So because somehow like Cambodia also look into young leader
ដោយដែលលោកបានដឹងហើយថាកម្ពុជាក៏កំពុងផ្ដោតចំណាប់អារម្មណ៍ខ្ពស់ទៅកាន់យុវជនដែលជាអនាគតអ្នកដឹកនាំនៅកម្ពុជាតើលោកគិតថាយុវជនកម្ពុជាជំនាន់ក្រោយគួរធ្វើយ៉ាងណាឬផ្ដោតសំខាន់ទៅលើអ្វីនាពេលខាងមុខ
I am very inspired by young Cambodians.
ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាយុវជនវ័យក្មេងនៅកម្ពុជាបានផ្ដល់កម្លាំងចិត្តខ្ញុំណាស់នៅគ្រប់ទីកន្លែងដែលខ្ញុំបានទៅនិយាយទៅខ្ញុំមានឱកាសបានទៅលេងគ្រប់25ខេត្តហើយខេត្តខ្លះខ្ញុំបានទៅច្រើនដងមកហើយខ្ញុំបានជួបជាមួយយុវជនខ្មែរពួកគេមានធម៌ពលណាស់ពួកគេមានគំនិតបង្កើតអ្វីថ្មីថ្មីនិងមានភាពច្នៃប្រឌិតជំនាញភាសាអង់គ្លេសរបស់ពួកគេប្រសើរឡើងពួកគេចេះទំនាក់ទំនងគ្នាពួកគេចាប់អារម្មណ៍ទៅលើបរិស្ថានពួកគេចាប់អារម្មណ៍ទៅលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពួកគេចាប់អារម្មណ៍ទៅលើទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតរួមមានទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរខ្ញុំផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តដល់យុវជនខ្មែរថាកុំឲ្យគិតថាខ្លួនឯងគឺជាអ្នកដឹកនាំនៅពេលអនាគតតែត្រូវគិតថាខ្លួនឯងជាអ្នកដឹកនាំនាពេលបច្ចុប្បន្នយុវជននៅជុំវិញពិភពលោកមានសមត្ថភាពរួមចំណែកក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានានាលើពិភពលោកបានយើងមានឧបសគ្គជាច្រើនដែលយើងត្រូវការដំណោះស្រាយយើងត្រូវការយុវជនដែលមានជំនាញខាងបច្ចេកទេសចេះប្រើបច្ចេកវិទ្យាយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញមានការច្នៃប្រឌិតខ្លាំងនិងមានភាពស្វាហាប់ខ្លាំងដូច្នេះក្នុងការលើកទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំចំពោះយុវជនគឺត្រូវគិតអំពីខ្លួនឯងក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំនាពេលបច្ចុប្បន្នហើយត្រូវតែចេះចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍយើងត្រូវការមនុស្សល្អចូលរួមបម្រើការងាររាជការក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលនិងចូលរួមបម្រើសេវាសាធារណៈធ្វើជាអ្នកអប់រំធ្វើការងារដោយចេះទទួលខុសត្រូវក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំអាជីវកម្មមិនមែនគ្រាន់តែធ្វើចំនួនដើម្បីតែប្រាក់នោះទេតែធ្វើអាជីវកម្មដើម្បីជួយអភិវឌ្ឍឲ្យគង់វង្សអនុវត្តគោលនយោបាយការងារឲ្យបានល្អនិងដើម្បីការពារធនធានរបស់យើងឲ្យបានល្អយុវជនមានអ្វីៗជាច្រើនដែលពួកគេអាចចូលរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍបានហើយខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការចូលរួមកាន់តែច្រើនចេញពីចំណែករបស់ពួកគេតាមពិតពួកគេភាគច្រើននឹងឈានទៅចូលវិស័យអាជីវកម្មណាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏សំខាន់មួយទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកឥឡូវនេះជាទីផ្សារនាំចេញធំជាងគេបំផុតរបស់កម្ពុជាក្នុងចំណោមប្រទេសនានាលើពិភពលោករហូតមកទល់ពេលនេះវាបានកើនឡើង 23% កាលពីឆ្នាំមុនវាទំនងជាកើនដល់ជិត 30% នៅឆ្នាំនេះបើទោះបីជាជួបបញ្ហាប្រឈមក៏ដូចជាការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចដោយសារជំងឺ COVID-19 ក៏ដោយដូច្នេះហើយមានអ្វីៗជាច្រើនក្នុងកិច្ចការនេះដែលកម្ពុជានឹងទាញប្រយោជន៍ពីទីផ្សារអាមេរិកអ្វីៗទាំងនេះល្អសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ចង់ឃើញភាពចម្រុងចម្រើនរបស់កម្ពុជាដែលភាពចម្រុងចម្រើននេះប្រែក្លាយទៅជាការទិញផលិតផលនិងការប្រើប្រាស់សេវាកម្មអាមេរិកឱ្យបានច្រើនដើម្បីយើងអាចទទួលផលប្រយោជន៍ពាណិជ្ជកម្មស្មើគ្នាដូច្នេះប្រជាជនយើងបានទទួលផលប្រយោជន៍ដែរយុវជនអាចចូលរួមចំណែកក្នុងទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មនោះបាន
tribute to that trade relationship.
Thank you, Mr. Ambassador. You mentioned earlier about there's a room that Cambodia can improve.
អរគុណលោកអគ្គរដ្ឋទូតលោកបានលើកឡើងពីដើមក្នុងបទសម្ភាសន៍នេះថាកម្ពុជាមានលំហក្នុងការអភិវឌ្ឍខ្លួនដើម្បីឲ្យកាន់តែប្រសើរចំពោះរូបលោកផ្ទាល់គិតថាអ្វីទៅជាចំណុចអាទិភាពដែលកម្ពុជាគួរផ្តោតសំខាន់នោះ
You know, when it comes to Cambodia, the progress that's been achieved
អ្នកដឹងទេនៅពេលដែលយើងនិយាយដល់កម្ពុជាដល់ភាពរីកចម្រើនដែលកម្ពុជាសម្រេចបានគឺថាកាលពី30ឆ្នាំមុនកម្ពុជាជារដ្ឋដែលបែកបាក់ដូច្នេះកម្ពុជាសម្រេចជោគជ័យយ៉ាងច្រើនក្នុងរយៈពេលជាង30ឆ្នាំមកនេះកម្ពុជាមានស្ថិរភាពនិងវិបុលភាពដែលមានការទទួលស្គាល់ថាប្រជាជនចង់បានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សប៉ុន្តែមានរឿងមួយចំនួនដែលត្រូវកែលម្អប៉ុន្តែវាមិនមែនថាមានតែសហរដ្ឋអាមេរិកទេដែលមានទស្សនៈបែបនេះដៃគូជាច្រើនផ្សេងទៀតនិងប្រទេសជាច្រើនផ្សេងទៀតក៏លើកទឹកចិត្តឲ្យកម្ពុជាឲ្យផ្ដោតសំខាន់ទៅលើចំណុចដែលត្រូវកែលម្អទាំងនោះផងដែរដើម្បីឲ្យមានការរីកចម្រើនកាន់តែខ្លាំងលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិទើបតែចេញរបាយការណ៍នៅថ្ងៃនេះថាកម្ពុជាកំពុងស្ថិតក្រោមប្រធានបទពិភាក្សានៅទីក្រុងហ្សឺណែវដោយក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សពួកគេបញ្ចេញមតិដោយបង្ហាញសម្លេងរបស់ពួកគេសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីការកាត់បន្ថយសេរីភាពស៊ីវិលដែលផ្ដល់យុត្តិធម៌ទៅដល់បុគ្គលជាច្រើនដែលសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកគេត្រូវបានបដិសេធហើយមានក្រុមពលរដ្ឋមួយចំនួនទៀតត្រូវរងសម្ពាធនៃជំងឺ COVID-19 ធ្ងន់ធ្ងរលើសលប់យើងចង់ឃើញម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអាចចូលរួមចំណែកហើយដើម្បីឲ្យពួកគេអាចចូលរួមចំណែកគឺយើងត្រូវផ្ដល់សម្លេងឲ្យគេនិងស្ដាប់មតិយោបល់ពួកគេបើទោះបីជាពួកគេរិះគន់ក៏ដោយប្រជាធិបតេយ្យត្រូវតែមានការរិះគន់ខ្ញុំជាមន្ត្រីសាធារណៈខ្ញុំត្រូវទទួលការរិះគន់បើសិនជាខ្ញុំប្រព្រឹត្តកំហុសឬខ្ញុំមានកន្លែងណាមួយដែលត្រូវកែតម្រូវឲ្យប្រសើរឡើងដូច្នេះខ្ញុំអាចធ្វើបានល្អប្រសើរនិងមានដំណោះស្រាយអំពីអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងធ្វើខ្ញុំគិតថាសម្រាប់កម្ពុជាឱកាសបែបនេះក៏មានដូចគ្នាមានបុគ្គលជាច្រើនដែលត្រូវបានគេឃុំខ្លួនដោយសារតែពួកគេបានបញ្ចេញមតិយោបល់របស់ខ្លួនដែលហេតុនេះមិនជួយដល់ប្រទេសកម្ពុជានោះទេវាទាញភាពចម្រុងចម្រើនទៅមុខរបស់កម្ពុជាឲ្យថយក្រោយមកវិញចេញពីកំណត់ត្រាស្ថិរភាពនិងសន្តិភាពដែលរឹងមាំដែលកម្ពុជាធ្លាប់បានកសាងយើងចង់ឃើញអ្វីល្អៗទាំងនោះនៅតែបន្តនេះជាមូលហេតុដែលយើងសូមផ្ដល់ដំបូន្មាននិងកិច្ចប្រឹក្សាទាំងនេះក្នុងនាមជាមិត្តរបស់កម្ពុជានិងប្រជាជនកម្ពុជា As a friend of Cambodia and the
Cambodian people Thank you Mr. Ambassador ចា៎អរគុណលោកអគ្គរដ្ឋទូតជាចុងក្រោយតើលោកមានពាក្យពេចន៍ឬមតិយ៉ាងណាទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែរ
We congratulate Cambodians for being resilient
បាទយើងសូមអបអរចំពោះកម្ពុជាដែលមានភាពធន់ទ្រាំនិងមានការរីកចម្រើនជាច្រើនរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនេះយើងគិតថានេះវាបានមកពីការជួយជ្រោមជ្រែងដោយភាពជាដៃគូដ៏រឹងមាំពីសហគមន៍អន្តរជាតិនោះហើយគឺជាសភនភាពនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលយើងគួរប្រារព្ធសន្ធិសញ្ញានេះគឺជាការចូលរួមគ្នារវាងសហគមន៍អន្តរជាតិរវាងក្រុមអ្នកពាក់ព័ន្ធនៅកម្ពុជាក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិតំណាងអាស៊ានអចិន្ត្រៃយ៍ទាំង5ចលនាក្រុមមិនមែនសម្ព័ន្ធមិត្តនៅជុំវិញពិភពលោកបានជួបជុំគ្នាសរុបចំនួន19រួមទាំងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើឡើងដើម្បីបញ្ចប់ចំនួននិងចាប់ផ្ដើមដំណើរការការងារថ្មីនិងឱកាសថ្មីមួយវិញទៀតកម្ពុជាត្រូវបានផ្ដល់នូវអំណោយដ៏អស្ចារ្យមួយគឺជាការយកចិត្តទុកដាក់និងការគាំទ្រពីសហគមន៍អន្តរជាតិក្នុងរយៈពេលជាង30ឆ្នាំមកនេះបន្ថែមភាពជាដៃគូដ៏សម្បូរបែបដើម្បីជួយសម្រេចនៅរឿងទាំងអស់នេះខ្ញុំសង្កេតថាយុវជននឹងរៀនពីប្រវត្តិរបស់ពួកគេប្រវត្តិសាស្ត្រពិតជាសំខាន់ណាស់ដែលជួយឲ្យយើងមិនធ្វើកំហុសដូចគ្នាដដែលដដែលចូលរៀនអំពីអំឡុងពេលឬសម័យដែលមានចំនួនរៀនអំពីឧបសគ្គនៃអំពើបរឡាយពុជសាសនៅទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970ចំនួនបន្តយាយីជាច្រើនទសវត្សរ៍ផ្សេងផ្សេងគ្នាក៏ដូចជារៀនអំពីរបៀបដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាតាំងស្មារតីនិងបន្តភាពអត់ធន់យកឈ្នះឧបសគ្គក្នុងការកសាងឡើងវិញនិងបង្កើតលទ្ធផលជាដើមចាប់ឲ្យបាននូវភាពរឹងមាំដែលរៀនអំពីព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនោះហើយត្រឡប់មកបន្តដំណើរការតាមគន្លងដែលនាំអ្នកទៅរកភាពរីកចម្រើនបន្ថែមទៀតលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនល្អឥតខ្ចោះនោះទេសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាគំរូក្នុងរឿងនេះយើងកំពុងពុះពៀជានិច្ចក្នុងកិច្ចការបន្តដំណើរការទៅកាន់ភាពរីកចម្រើនប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវរៀនពីកំហុសរបស់យើងយើងមិនមានស្តង់ដារគំរូដែលកម្ពុជាត្រូវការនោះទេកម្ពុជាត្រូវការស្តង់ដារផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុន្តែមូលដ្ឋានគ្រឹះចាំបាច់ត្រូវមានសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិសេរីភាពក្នុងការចងក្រងគ្នាជាក្រុមឬសមាគមអ្វីៗទាំងនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់ដូចជាសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការចូលរួមជាផ្នែកមួយនៃរដ្ឋាភិបាលបើទោះបីជាសម្លេងរិះគន់ក៏ដោយចុះហើយជាលទ្ធផលគឺថាកម្ពុជានិងប្រជាជនរបស់ខ្លួននៅទទួលបានភាពល្អប្រសើរជាងមុនរីឯសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែជាដៃគូដ៏រឹងមាំក្នុងដំណើរការនេះយើងនៅជាមួយប្រជាជនកម្ពុជា
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA
ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិប្រមានថាការបញ្ជូនអាវុធធ្ងន់ធ្ងរនឹងពួកទាហានដោយកងយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាទៅក្នុងរដ្ឋឈិនតំបន់សាកាំងកណ្ដាលនិងតំបន់ម៉ាកវេកាលពី2-3សប្តាហ៍មុននេះអាចជាសញ្ញាប្រមានថាអាចនឹងមានការវាយប្រហារនៅក្នុងតំបន់ទាំងនេះអ្នកស្រីលីសាឆ្លៃនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងហ្សឺណែវហើយលោកឈឹមសូមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោកស្រី Michelle Bachelet ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សបានបង្កើនកង្វល់មួយរយៈពេលកន្លងមកហើយអំពីលទ្ធភាពនៃការបង្ក្រាបយោធាឬការតស៊ូរបស់ក្រុមជនស៊ីវិលប្រឆាំងនឹងពួកតាត់ម៉ាដូដែលជាឈ្មោះកងយុទ្ធពលនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាអ្នកស្រីរ៉ាវ៉ានីឆាំដាសានីអ្នកនាំពាក្យរបស់លោកស្រីអគ្គស្នងការនិយាយថាការប្រកាសថាមានបញ្ជាការកិច្ចប្រតិបត្តិការពិសេស2អ្នកត្រូវបញ្ជាឲ្យដោះស្រាយចំនួននៅក្នុងតំបន់ទាំង3នេះបាននាំឲ្យមានការភ័យបារម្ភ
And the deployment of these high level commanders coupled with the internet shutdown and the deployment of
ហើយការបញ្ជូនមេបញ្ជាការកម្រិតខ្ពស់ទាំងនេះជាមួយនឹងការផ្តាច់សេវាអ៊ីនធឺណិតព្រមទាំងការបញ្ជូនអាវុធធ្ងន់ធ្ងរទៅកាន់តំបន់នេះបានបណ្ដាលឲ្យយើងភ្ញាក់ផ្អើលណាស់និងខ្វល់ខ្វាយថានឹងមានការវាយប្រហារប្រកាសគឺជាការវាយប្រហារខ្លាំងណាស់ប្រឆាំងនឹងប្រជារាស្ត្រស៊ីវិលដែលព្រោះហេតុនេះហើយបានជាយើងបង្កើនការភ្ញាក់ផ្អើលនៅថ្ងៃនេះ
គេបានរាយការណ៍ថាមានមនុស្សជាង1200នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ចាត់តាំងពីកងយោធាបានទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកសីអង្សានសុជីកាលពីថ្ងៃទី1កុម្ភៈអ្នកស្រីឆាន់ដាសានីនិយាយថាមានការបង្កើនអំពើហិង្សានិងការឃុំឃាំងជនស៊ីវិលច្រើនអ្នកចាប់តាំងពីថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាអ្នកស្រីក៏សម្គាល់ថាការបង្កើនការរំលោភសិទ្ធិត្រូវចំពេលគ្នាជាមួយការប្រកាសសង្គ្រាមវាយលុករបស់ប្រជារាស្ត្រប្រឆាំងនឹងរបបគ្រប់គ្រងយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាអ្នកស្រីថ្លែងថាការពីខែកញ្ញាការយ៉ាងឡៃអ្នកស្រីបានចងក្រងអំពីករណីការវាយប្រហារជាច្រើនដោយកងយោធានៅក្នុងរដ្ឋឈិនតំបន់សាកាំងកណ្ដាលនិងតំបន់ម៉ាកវេអ្នកស្រីសាន់ដាសនីថ្លែងថាមនុស្សត្រូវបានសម្លាប់ភូមិត្រូវបានឆ្មក់វាយប្រហារហើយផ្ទះត្រូវបានដុតនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងចាក់ស្ដែងមួយដើម្បីរកពួកអ្នកតស៊ូដោយអាវុធនិងក្រុមជនមានសមានចិត្តជាមួយក្រុមជនជាតិភាគតិចប្រដាប់អាវុធ
There have been reports of mass arrests as well as torture and summary executions. Military clearance
មានរបាយការណ៍អំពីការចាប់ឃុំឃាំងមនុស្សច្រើនណាស់ការធ្វើទារុណកម្មនិងការប្រហារជីវិតដោយឥតគិតគូរច្រើនកិច្ចប្រតិបត្តិការបោសសម្អាតដោយកងយោធារួមមានទាំងការបាញ់កំភ្លើងធំនិងការវាយប្រហារតាមអាកាសប្រឆាំងនឹងភូមិប្រជារាស្ត្រការកាត់ផ្តាច់សេវាអ៊ីនធឺណិតក៏បានបណ្តាលឲ្យប្រជារាស្ត្របាត់បង់មធ្យោបាយទាក់ទងគ្នានឹងទទួលព័ត៌មានចាំបាច់សម្រាប់ការរស់នៅរបស់ពួកគេ
អ្នកស្រីឆាន់ដាសានីនិយាយថារដ្ឋវិបាលយោធាតាត់ម៉ាដូមិនបានឆ្លើយតបនឹងរបាយការណ៍នេះទេអ្នកស្រីក៏សម្គាល់ថាអង្គការសហប្រជាជាតិមិនទទួលស្គាល់អាជ្ញាធរតាត់ម៉ាដូថាជាអ្នកគ្រប់គ្រងតាមចិត្តតាមច្បាប់នៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាទេអ្នកស្រីពលថាដូច្នេះទីភ្នាក់ងារអ្នកស្រីនិងទីភ្នាក់ងារឯទៀតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិគ្មានការតាក់ទងដោយផ្ទាល់ជាមួយពួកយោធាទេកាលពីខែមុនលោកសូមីនតុនជាអ្នកនាំពាក្យយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបាននិយាយថាក្រុមប្រឆាំងនានាដែលជារួមហើយថារដ្ឋាភិបាលឯកភាពជាតិបានព្យាយាមធ្វើឲ្យប្រទេសមានអស្ថិរភាពតែគ្មានជោគជ័យទេបើតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថាអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានចាប់ប្រកាន់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានថាបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយអំពីស្ថានភាពក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ.voanews.com
សំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សំឡេងនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.